Křesťanský meridián.
Христос Воскресе! Поштовани слушаоци, слушате Христијански меридијане, издање вести из наше православне епархије Шумадијске, Српске православне цркве, поместних цркава и других верујућих заједница Радија Златоусти за уторак 7. мај по Грегоријанском, а 24. април по Јулијанском календару. У нашој светој саборној и апостолској цркви данас се славе и празнују Свети Сава Стратилат, Свети Сава Ердељски и Свети свештеномученик Бранко. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Svečano liturgijsko sabranje i krštenje na Oplencu u eparhiji Šumadijskoj. Slava hrama svetog velikomučenika Georgija na Bežani. Episkop Mitrofan na Banovom brdu poručio ljubav pobeđuje smrt. Sumska eparhija prikupila 40.000 dolara za decu obolelo od raka. Prvi pravoslavni bogoslov doktorirao u Irskajnu. Sveti Sava Stratilat. U vreme cara Avrelijana življaše ovaj slavni Sava u Rimu i imaše vojvodski čin. Poreklom beše od gotskog plemena. Posećivaše često hrišćane po tamnicama i pomagaše im svojim imanjem. Zbog velike čistote i posta dade mu se od Boga vlast nad duhovima nečistim. Kada bi optužen kao hrišćanin, on smelo stade pred cara, baci predan njega svoj vojnički pojas i javno ispovedi Hrista Gospoda. Bi mučen raznim mukama, šiban, gvođem strugan, svećama opaljivan. No, ne podleže tim smrtonosnim mukama, no javi se živ i zdrav. Njegovi drugovi vojnici, videći očigledno da Bog pomaže Savi, svi primiše veru Hristovu. Njih 70 na broju, odmah biše po carevoj naredbi posečeni. Svetom Savi javi se u tamnici sam Hristos Gospod u velikoj svetlosti i krepljaše mučenika svoga. Potom Sava bi osuđen na smrt potapanjem u vodu i bi bačen u reku Duboku gde predade dušu Bogu 272. godine i duša mu ode ka Gospodu kome je veran ostao u mnogim mukama.
Dostojno jest ja
Hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Ove godine, 8. dana od proslave Vaskrsa, naša sveta crkva praznuje svetog velikomučenika Georgija. U crkvi na Oplencu, koja je posvećena ovom velikom svetitelju, služena je sveta arhijerejska liturgija. Verni narod i učenici srednje škole kralj Petar I dočekali su njegovo preosveštenstvo episkopa šumadijskog gospodina Jovana, koji je načelstvovao svetom liturgijom. Sasluživali su arhijerejski namjesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protonamjesnik Ostoja Pešić, protođakoni dr. Dragan Stamenković i Ivan Gašić i đakon Stevan Ilić. Četirali su gospodin Marko Nešić, Milan Mihajlović, Đorđe Petrović i Jovan Gajić. Pojeli su profesor Nemanja Starovlah i učenici bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog iz Kragujevca. U toku svete liturgije episkop Jovan krstio je Emiliju, ćerku veroučitelja osnovne škole Karađorđe Aleksandra Aleksića, i time je crkva Hristova postala bogatija za još jednog člana. Na kraju besede vladika je sve verne blagoslovio sljedećim rečima: neka nam vaskrsli Gospod pomogne molitvama svetog velikomučenika Georgija, da se održimo kao narod Božiji, da se održimo u dostojanstvu ljudskom, da ne zaboravimo da nema većeg dostojanstva nego da čovjek bude dostojan Boga i svog znanja. Posle zamvone molitve preosvećeni vladika presekao je slavski kolač sa upravnikom zadužbine kralja Petra I, gospodinom Draganom Reljićem. Zajedničarenje je nastavljeno trpezom ljubavi u restoranu Stara Varoš u Topoli, javljam đakon Stevan Ilić. U nedelju Antipashije 5. maja, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog Teodora Sikeota i svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog, posle liturgijskog sabranja okupila su se nekrštena deca iz parohije Preveške u pratnji svojih roditelja, kumova i najbliže rodbine, kako bi primili svetu tajnu krštenja i postali članovi crkve Hristove. Molitve su uznosili jerej Aleksandar Jaćimović, paroh Preveški, i protojerej Dragoslav Cvetković, sveštenik u penziji. Posle primanja svete tajne krštenja, novoprosvećeni su pozvani od svog paroha da sljedeće nedelje dođu na svetu liturgiju, kako bi primajući sveto pričešće zapečatili krštenje kojim su tog dana kršteni, prenosi nam jerej Aleksandar Jaćimović. 7. dana od praznika Vaskrsenja Hristovog u Tominu nedelju 5. maja, meštani sela Donja i Gornja Trnava zajedno sa svojim parohijskim sveštenikom protojerejem Stavroforom Slobodanom Bogovićem imali su čast i zadovoljstvo da dočekaju svog arhijereja. Njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluživanje arhijerejskog namjesnika Oplenačkog, protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protojereja Milana Savića, protonamjesnika Slobodana Radivojevića, Ostoje Pešića i Dejana Dinića, kao i đakona Uroša Kostića i Stevana Ilića. Četcirili su Đorđe Petrović, Milan Mihajlović i Jovan Gajić.
Štitnice našeg roda, svojim moćnim molitvama za nas slabe moli Boga. O presveta Božja Mati, Bogo nebesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto, za sve sredstvo, za sve ljude, ne zakrati ljubav tvoju, zaštiti nas, Bogo Majko, pokloni nam milost tvoju. Mi ćemo te svi slaviti, Sačuvaj nas svake bede, uzvišaj na Bogo Mati. Ove sveta Božja Mati, Bogo nebesko, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Kad ti moliš Sina Tvoga, Spasitelja Krista Boga, Spasitelj će nama dati, jer ga moli Božja Mati. O, presveta Božja Mati, Bogo nebesko, Hristu Bogu ti si bila telesni presto.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog, načelstvovao je 6. maja svetom arhijereskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika Georgija na Bežaniji. Sasluživalo je sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Posle pričešća vladika Stefan je osvetio i prelomio slavski kolač sa bratstvom hrama i blagočestivim narodom. Slavu je svojim pojanjem uveličao hor pri hramu svetog velikomučenika Georgija u Staroj Bežaniji pod izuzetnim vođstvom dirigenta gospođe Mire Mladenović. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, episkop kanadski gospodin Mitrofan, služio je 6. maja na Đurđevdan svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog Georgija na Banovom brdu. Sasluživali su protojereji Stavrofori Milojko Topalović, Slavko Božić i Nedeljko Božić, jerej Nikola Gavrić, protođakon Radomir Perčević i đakon Savo Topalović. U molitvenom prisustvu starešine hrama protojereja Stavrofora Časlava Marinkovića, direktora uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama doktora Milete Radojevića i mnogobrojnih vernika i slavara. U Donjoj Gradini održan je juče dan sećanja na žrtve logora Jasenovac u kojem je ubijeno 700.000 Srba, Jevreja, Roma i antifašista. Sa događaja u organizaciji Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije poručeno je da će zajedničkim sredstvima biti izgrađen memorijalni centar u pomen žrtvama Jasenovačke Golgote. Ovo je dovoljan zločin za sve ljude do kraja sveta i vremena, ali duh ustaštva, nažalost, još živi, poručeno je iz Donje Gradine. Patrijarh srpski gospodin Irinej je podsjetio da je u Jasenovcu za nepune 4 godine ubijeno više ljudi nego što su Turci umorili tokom stotina i stotina godina vladavine na ovim prostorima. Na večer je proslave hramovne slave svetog Georgija Pobedonosca u Boru započelo je večernjom službom sa petohlebnicom i svečanom litijom gradskim ulicama. Učešće u litiji uzelo je sveštenstvo iz više namesništava eparhije Timočke, duhovnik manastira Koporina jerej Milan Pavlović, gradonačelnik gospodin Aleksandar Milikić i verni narod Bora i okoline. Živonosni istočni krsna slava eparhije Zvorničko-Tuzlanske svečano je proslavljen u Mačkovcu, gde su svetu arhijeresku liturgiju služili preosvećena gospoda episkopi Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Gornje-Karlovački Gerasim, Bihaćko-Petrovački Sergije i Osječko-Poljski Heruvim. Usvajanjem zaključaka 4. maja u Podgorici je zatvorena dvodnevna međunarodna naučna konferencija Sloboda veroispovesti ili uverenja u Crnoj Gori. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije je učesnicima tog važnog skupa pokazao fotografije i videozapis u crkvi svetog velikomučenika Georgija iz Gornje Stijene Piperske u kojoj tog dana služio svetu liturgiju, a koji pokazuje u kakvom je stanju bila decenijama posle Drugog svjetskog rata, a kako izgleda danas.
O radosne vesti,
Vaskrse. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 7. maj po Gregorijanskom, a 24. april po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti Sava Stratilat, Sveti Sava Erdeljski i Sveti sveštenomučenik Branko. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Svečano liturgijsko sabranje i krštenje na Oplencu u eparhiji Šumadijskoj. Slava hrama svetog velikomučenika Georgija na Bežaniji. Episkop Mitrofan na Banovom brdu poručio ljubav pobeđuje smrt. Sumska eparhija prikupila 40.000 dolara za decu obolelo od raka. Prvi pravoslavni bogoslov doktorirao u Irskajnu. Sveti Sava Stratilat. U vreme cara Avrelijana življaše ovaj slavni Sava u Rimu i imaše vojvodski čin. Poreklom beše od gotskog plemena. Posećivaše često hrišćane po tamnicama i pomagaše im svojim imanjem. Zbog velike čistote i posta dade mu se od Boga vlast nad duhovima nečistim. Kada bi optužen kao hrišćanin, on smelo stade pred cara, baci predan njega svoj vojnički pojas i javno ispovedi Hrista Gospoda. Bi mučen raznim mukama, šiban, gvožđem strugan, svećama opaljivan. No, ne podleže tim smrtonosnim mukama, no javi se živ i zdrav. Njegovi drugovi vojnici, videći očigledno da Bog pomaže Savi, svi primiše veru Hristovu. Njih 70 na broju, odmah biše po carevoj naredbi posečeni. Svetom Savi javi se u tamnici sam Hristos Gospod u velikoj svetlosti i krepljaše mučenika svoga. Potom Sava bi osuđen na smrt potapanjem u vodu i bi bačen u reku Duboku gde predade dušu Bogu 272. godine i duša mu ode ka Gospodu kome je veran ostao u mnogim mukama.
Dostojno jest jako Blaženo joj i pre
kao i uvijek hrišćanski meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Ove godine, osmog dana od proslave Vaskrsa, naša sveta crkva praznuje svetog velikomučenika Georgija. U crkvi na Oplencu, koja je posvećena ovom velikom svetitelju, služena je sveta arhijerejska liturgija. Verni narod i učenici srednje škole kralj Petar I dočekali su njegovo preosveštenstvo episkopa šumadijskog gospodina Jovana, koji je načelstvovao svetom liturgijom. Sasluživali su arhijerejski namjesnik oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protonamjesnik Ostoja Pešić, protođakoni dr. Dragan Stamenković i Ivan Gašić i đakon Stevan Ilić. Četirali su gospodin Marko Nešić, Milan Mihajlović, Đorđe Petrović i Jovan Gajić. Pojeli su profesor Nemanja Starovlah i učenici bogoslovije svetog Jovana Zlatoustog iz Kragujevca. U toku svete liturgije episkop Jovan krstio je Emiliju, ćerku veroučitelja osnovne škole Karađorđe Aleksandra Aleksića, i time je crkva Hristova postala bogatija za još jednog člana. Na kraju besede vladika je sve verne blagoslovio sljedećim rečima: neka nam vaskrsli Gospod pomogne molitvama svetog velikomučenika Georgija, da se održimo kao narod Božiji, da se održimo u dostojanstvu ljudskom, da ne zaboravimo da nema većeg dostojanstva nego da čovjek bude dostojan Boga i svog znanja. Posle zamvone molitve preosvećeni vladika presekao je slavski kolač sa upravnikom zadužbine kralja Petra I, gospodinom Draganom Reljićem. Zajedničarenje je nastavljeno trpezom ljubavi u restoranu Stara Varoš u Topoli, javljam đakon Stevan Ilić. U nedelju Antipashije 5. maja, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog Teodora Sikeota i svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog, posle liturgijskog sabranja okupila su se nekrštena deca iz parohije Preveške u pratnji svojih roditelja, kumova i najbliže rodbine, kako bi primili svetu tajnu krštenja i postali članovi crkve Hristove. Molitve su uznosili jerej Aleksandar Jačimović, paroh Preveški, i protojerej Dragoslav Cvetković, sveštenik u penziji. Posle primanja svete tajne krštenja, novoprosvećeni su pozvani od svog paroha da sljedeće nedelje dođu na svetu liturgiju, kako bi primajući sveto pričešće zapečatili krštenje kojim su tog dana kršteni, prenosi nam jerej Aleksandar Jačimović. Sedmoga dana od praznika Vaskrsenja Hristovog, u Tominu nedelju 5. maja, meštani sela Donja i Gornja Trnava zajedno sa svojim parohijskim sveštenikom protojerejem Stavroforom Slobodanom Bogojevićem imali su čast i zadovoljstvo da dočekaju svog arhijereja. Njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služi je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluživanje arhijerejskog namjesnika oplenačkog protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protojereja Milana Savića, protonamjesnika Slobodana Radivojevića, Ostoje Pešića i Dejana Dinića, kao i đakona Uroša Kostića i Stevana Ilića. Četcirili su Đorđe Petrović, Milan Mihajlović i Jovan Gajić.
Zaštitnice našeg roda, svojim moćnim molitvama za nas slabe moli Boga. O presveta Božja Mati, Bogo nebesto, Hristu Bogu ti si bila telesni presto, za sve srpstvo, za sve ljude, ne zagrati ljubav tvoju, zaštiti nas Bogo Majko, pokloni nam milost tvoju. dok naši dani blede, mi ćemo te svi slaviti. Sačuvaj nas svake bede, uzvišaj nam Bogomati. Ove sveta Božja mati, Bogo nebesko, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Kad ti moliš Sina Tvoga, Spasitelja Hrista Boga, Spasitelj će nama dati, jer ga moli Božja mati. O, presveta Božja mati, Bogo nebesko, Hristu Bogu ti si bila telesni presto.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo, episkop Remezijanski, gospodin Stefan, vikar Patrijarha Srpskog, načelstvovao je 6. maja svetom arhijereskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika Georgija na Bežani. Sasluživalo je sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Posle pričešća vladika Stefan je osvetio i prelomio slavski kolač sa bratstvom hrama i blagočestivim narodom. Slavu je svojim pojanjem uveličao hor pri hramu svetog velikomučenika Georgija u Staroj Bežani pod izuzetnim vođstvom dirigenta gospođe Mire Mladenović. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, episkop kanadski gospodin Mitrofan, služio je 6. maja na Đurđevdan svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog Georgija na Banovom brdu. Sasluživali su protojereji Stavrofori Milojko Topalović, Slavko Božić i Nedeljko Božić, jerej Nikola Gavrić, protođakon Radomir Perčević i đakon Savo Topalović. U molitvenom prisustvu starešine hrama protojereja Stavrofora Časlava Marinkovića, direktora uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama doktora Milete Radojevića i mnogobrojnih vernika i slavara. U Donjoj Gradini održan je juče dan sećanja na žrtve logora Jasenovac u kojem je ubijeno 700.000 Srba, Jevreja, Roma i antifašista. Sa događaja u organizaciji Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije poručeno je da će zajedničkim sredstvima biti izgrađen memorijalni centar u pomen žrtvama Jasenovačke Golgote. Ovo je dovoljan zločin za sve ljude do kraja sveta i vremena, ali duh ustaštva, nažalost, još živi, poručeno je iz Donje Gradine. Patrijarh srpski gospodin Irinej je podsjetio da je u Jasenovcu za nepune 4 godine ubijeno više ljudi nego što su Turci umorili tokom stotina i stotina godina vladavine na ovim prostorima. Na večer je proslave hramovne slave svetog Georgija Pobedonosca u Boru započelo je večernjom službom sa petohlebnicom i svečanom litijom gradskim ulicama. Učešće u litiji uzelo je sveštenstvo iz više namesništava eparhije Timočke, duhovnik manastira Koporina jerej Milan Pavlović, gradonačelnik gospodin Aleksandar Milikić i verni narod Bora i okoline. Živonosni istočni krsna slava eparhije Zvorničko-Tuzlanske svečano je proslavljen u Mačkovcu, gde su svetu arhijeresku liturgiju služili preosvećena gospoda episkopi Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Gornje-Karlovački Gerasim, Bihaćko-Petrovački Sergije i Osečko-Poljski Heruvim. Usvajanjem zaključaka 4. maja u Podgorici je zatvorena dvodnevna međunarodna naučna konferencija Sloboda veroispovesti ili uverenja u Crnoj Gori. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije je učesnicima tog važnog skupa pokazao fotografije i video zapis u crkvi svetog velikomučenika Georgija iz Gornje Stijene Piperske u kojoj tog dana služio svetu liturgiju, a koji pokazuje u kakvom je stanju bila decenijama posle Drugog svetskog rata, a kako izgleda danas.
O, radost
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Više od 40.000 dolara, 1,07 miliona ukrajinskih grivni, prikupljeno je 2. maja na 9. godišnjoj dobrovoljnoj manifestaciji Svetla dela za svetli dan Sumske eparhije Ukrajinske pravoslavne crkve. Ova sredstva namenjena za lečenje dece sa rakom biće upućena u odjeljenje za onkologiju i hematologiju Sumske regionalne dečije bolnice. Pravoslavni vernici iz Jekaterinburga okupili su se u Litiji na svetli praznik Vaskrsa, pronoseći radost Vaskrsnog Gospoda po celom gradu. Molitvena povorka koju su predvodili mitropolit Jekaterinburški i Verhoturski Kiril, episkop Kamenski i Kamišovski Metodije i episkop Nižnje Tagilski i Nevjanski Evgenije, započela je kod Saborne crkve Svete Trojice, a završila je kod lokacije buduće Saborne crkve Svete Katarine. U litijskoj povorci učestvovalo je preko 20.000 vernika. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Grčke pravoslavne arhijepiskopije gospodin Dimitrije, u subotu je zvanično podneo ostavku u pismenom obliku tokom sastanka u Konstantinopolju sa patrijarhom Vaseljenskim gospodinom Bartolomejem. Ostavku 91-godišnjeg arhijepiskopa razmatraće svešteni sinod Vaseljenske patrijaršije na svojoj narednoj sednici u četvrtak 9. maja, kada se očekuje da razmotri pitanje ko će ga naslediti na prestolu Grčke američke arhijepiskopije. U okviru svoje trodnevne posete Poljskoj, patrijarh Vaseljenski Bartolomej se sastao sa predstojateljem Poljske pravoslavne crkve u Varšavi u petak 3. maja. Posle učešća u Maršu živih, koji se svake godine održava u spomen na žrtve holokausta, Vaseljenski patrijarh je svečano dočekan u univerzitetskoj kapeli Svetih Kirila i Metodija, gde je odslužena doksologija.
Istočniče živonosni, Marijo slavna, mi smo tobom svi ponosni, Marijo slavna, tebe slave angeli, mi greši nasledni, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Majko Boga Hrista, djevo prečista, Bogo dana, Bogo zvana, Marijo slavna, zaštita si pouzdana, Marijo slavna, tebe slave angeli, mi greši na zemlji. Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista, tebe slave angeli, i mi greši na zemlji. Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista, pomoć svoju ne uskrati, Marijo slavna. Licem tvojim ti nas prati, Marijo slavna. Tebe slave angeli, i mi grešni na zemlji. Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave angeli, i mi grešni. Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista, slava tebi, Bogo Mati, Marijo slavna, jer si puna blagodati, Marijo slavna, tebe slave angeli, i mi grešni na zemlji. Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista, Tebe slave angeli i mi grešni nosni, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista.
Kao i uvijek, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Dana 4. maja gospodin Jovan G. Panagiot je postao prvi pravoslavni bogoslov koji je doktorirao u 182-godišnjoj istoriji Bogoslovskog koleđa u Irskajnu u Južnoj Karolini. Koleđ je osnovan 1837. godine i ukorenjen je u reformiranoj tradiciji. To je jedna od najstarijih teoloških škola na američkom jugu. Doktorska disertacija doktora Panagiota obrađuje pitanja ikonomije i akrivije u pravoslavnoj crkvi. Međupravoslavna agencija Orthodox Cognat Page navodi da je doktor Panagiot njihov stalni saradnik. Studija koju je naručilo Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije pokazala je da se današnji egzodus hrišćana sa Bliskog istoka usled nasilja nad njima širi i u drugim delovima Azije kao i u Africi. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Jeremy Hunt juče je okrivio takozvanu političku nekorektnost za neuspjeh da se suočimo sa ugnjetavanjem hrišćana koje je nazvao zaboravljenim progonom, navodeći privremene nalaze izvještaja koje je naručilo njihovo Ministarstvo spoljnih poslova. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 7. maj po Gregorijanskom, a 24. april po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, s Bogom!
Bogu